Oraintxe, ikusi ditugu La Manadako hiru auziperatuak, Iruñako kartzelan zeuden hiru auziperatuak eta zigortuak kartzelatik ateratzen behinbeineko askatasuna eman dietenean. Eta auzi honek berriz ere amorrua, haserrea, justiziarekiko konfedeantzarik eza, gauza guzti hoiek azaleratu ditu azkeneko orduetan. Eta hori adierazteko, protestak deituta daude, gaur arratsaldean, zazpietan eta zortzietan lekuaren arabera. Dolores Delgado, justizia ministroak adierazi du indarrean dagoen legedia aldatzeko hausnarketa sakona egingo duela Pedro Sánchezen gobernuak, baina patxadazko gogoeta izan behar duela horrek eta ez beroaldian egindako aldaketak. Ministroak atzo autoaren filtrazioa jakin berritan beste gogoeta bat ere egin zuen honokoa.
Yo he dicho muchas veces, lo que hacen falta son reformas mentales, hacen falta formación, hacen falta desarrollo de esa perspectiva de género y también de víctima.
Eta erreforma mental horiek egiteko, ba hezkuntzak zer esan handia izango du, izan dezakete baita ere komunikabideek eragina eta oraindik ere beste gauza asko ere egin beharko dira. Mugarik gabe taldeak nolakoak diren indarkeria matxisten kontrako konpromisoa daukaten edabideak galdera hori egin du eta txosten baten bitartez ere erantzunak jarri nahi izan dizkio eta Joana Etxano da Mugarik gaben ba genero taldean ibiltzen den hezitzailea. Arratsaldeon Joana.
Arratsaldeon.
Egin duzue txostena eta atera dituzue ondorio batzuk. Indarkeria matxistei buruzko albisteak modu isolatuan tratatzen direla esaten duzue. Horrekin zer esan nahi duzue?
Ba, honekin esan nahi dugu askotan edo gehienetan, bueno, kasua kasu, baina gehienetan ez direla ba arrazoi matxista eta sexistak argitaratzen ematen diren ba berrietan, ez? Hau da, egitate bat kontatzen da, gertatu den kasu bat, baina kasu horren testuingurua ez da adierazten. Eta azkenean testuinguru hori ez adierazteak suposatzen duena da egoera ez adieraztea. Hau da, gu bizikaren egoera da ba jendarte patriarkal bat, non matxismoak eta sexismoak badaukan bere, bueno, oinarrituta dagoen horretan, eta hori askotan edo gehienetan edabideok behar beste adierazten, ez? Gertaera bat adierazten duzue, ba, esaterako La Manadako gertaera adierazi egiten da, baina kasu gutxitan adierazten da La Manada honek zein oinarri duen, zein jendarte motan bizi garen, zein desberdintasun dagoen emakume eta gizonen artean, eta azkenan hau da egoeraren kasu bat edo adierazpen gogor eta latz bat, baina ez bakarra, ez da egongo urrengoa. Eta, bueno, edabideek baduzue, ezkuntza arlo bat, eta hori adierazi behar da, edo hori da gure proposamena, ez? Adierazi dezazuela.
Guk behintzat, ardura handia daukagu, horrelako gaien aurrean. Ez dakizuen azterketan komunikabide publikoa edo pribatua izan horren arabera ikusi dituzuen diferentziak?
Bueno, guk aztertu ditugu bakarrik idatzizko beste edabide aukeratu genituen bai daukaten ba publikoaren arabera, bai nahi nitzan euskarazko zein gazteleraz mintzatzen diren edabideak aztertu eta idatzizkoak aukeratu genituen ere ba azterketa hau egiteko erreztasunagaitik. Baina ez ditugu publiko eta pribatuaren artean ez egin du. Eta uste dugu naiz eta ez ditugun ezberdin du ematen ditugun gomendioak lan hori hobetzeko edo lan horretan danok elkarlanean hobeto egin dezagun, ze bai uste dugu elkarte moduan hobekuntzak danok egin behar ditugula gure komunikazioetan eta bar, bai publikoak eta bai pribatuek lan duten. Naiz eta ardura gehiago eskatu diezaiok egun edabide publikoei publikoa diren heinean,
Alderdi politikoei, erakundei, edabidei zuzendutako emaitzak edo ematen dizkiozuen aholkuak horiek bideratuko dituzue, laraziko dizkiguzue, hemendik aurrerako lana hobeto egin dezagun?
Bueno, alde batetik egin genuen kazetari desberdinekin elkartu ginen pizkate belarazteko zein zen gure ondorioak eta batez ere zeintzu ziren gure gomendio, baina nahi genuena egin genuenean elkarte, osea kazetariekin elkartruketa hori izan zen ikustea bebai eguneroko lanean zein zen dituzuen zailtasunak, ze azken batean hau egin dugunok ez zara kazetariak eta badakigu osa dela teoria eta estat dela praktika, baina praktika hori aldatu behar den enean, pizkat ezagutzeko eguneko lana. Baina gero asmoa bada erakunde politikoei, bai erakunde publikoei eta edabidei hau helaraztea, bueno, bidaliz eta ezagutraztea eta nahi duena dintzatu bai, sola saldia izatea eta hartu emanak jarraitzen izatea. Eta gure asmoa azkenean da honi aurre egiteko apustuan lanean jardutea alderdi guztietatik eta horretarako dauden alderdi guztia gure aldetik dagoen guztia jarri nahi dugu eta hau da gomendio batzu botatza beintzat.
Momentu honetan la manada auzian zentratuta gaude, aktualitateak horrela eskatzen duelako, baina zoritxarrez kasu gehiago ere izango dira eta hoiek datozenean zer ezin dugu albora utzi, zer ezin dugu aztu? Emaiguzu klabea.
Bueno, alde batetik jakin edo apustu izan behar da edabideak berak duen apustua gai honen inguruan, ez? Eta gai honetaz ari garen ez gara bakarrik indarkeria matxisten kasuak nola irakurtzen edo nola transmititzen diren baizik eta emakume eta gizonen arteko desberdintasunaz zelan ari garen. Guk ez ditugu aztertu bakarrik indarkeria matxisten inguruko berriak edo albisteak, baizik eta bebai aztertu nahi genituen emakumeok zelan eta zer esaten agertzen garen edabidetan, ez? Eta askotan ikus dezakegu apustua dagoela arlo batean, baina gero beste edabideko beste arlo edo zail batean utz egiten duela. Eta orduan uste dugu bebai pixkat nola dauden apustu politikoak edabidetan arlo batzuetan edo gai batzuetan gai honetan ere zer nolako apustua landu behar da. Eta gero beste alde batetik alan garrantzitsutzat edo lehen pausutzat jartzen duguna da lehen izan duguna, ez? Testu ingurua. Ezin dezakegu eman edo ezin daiteke transmititu gertatu den albiste bat testu ingurua transmititu gabe. Horrek bebai uste du ematen du kasu bat izan daitekeela, salbuespen bat, gertaera zehatz bat izan daitekeela eta ez da hala. Azkenean emakumeok bizi ditugun indarkeria matxistak ez dira egoera individualak edo aislatuak, baizik eta da egunerokotasunean bizi ditugun egoerak, batzuk oso gogorrak, latzak edo ikusgarriak edo incluso esan dezakegu oso jendartean inpaktu handia dituztenak eta beste batzuk oso txikiak edo ikustezina dira, baina danak jakin berdira zer nolako, azken batean patriarkatuaren oinarrian daudena. Eta hori ikusi behar da, ulertarazteko dena ondo.
Joana Etxano, mugari gabeko kidea eta txosten hau egin duen personetako bat, eskerrik asko mezularian zure azalpenak emategatik.
Eskerrik asko zuei.